Radio Day.
Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, täällä ollaan. Hyvää huomenta vaan. Kello on 9:07 ja tämän tunnin oikeastaan teemana otetaan kirjat esille. Ja meillä itse asiassa tämä pitää kuitata pois tämä juttu, nimittäin kun tässähän on nyt Kouvola, KK, ja sitten tässä on Jari, sä siis Jari Hiltunen, sä tuut oikeasti Turusta, vaikka sä tuut nyt Porista. Eiks niin?
Joo, tai Ulvilasta, mutta kuitenkin
niin. Onko siinä identiteettikriisi, jos on, onko niinku Ulvilassa, jos asuu, niin ei saa sanoa porilaiseksi?
On se jo tavallaan.
Vaikka, se on niinku väärin.
Niin, no se on tietysti eri paikka, että Ulvilahan on paljon vanhempikin vielä kuin Pori.
Mutta sä et kuitenkaan kannata ässiä.
En varsinaisesti juu, että mä oon kyllä ihan tepsifani nykyisin, että mutta kyllä ässä ja ässienkin pelejä seuraan, että et oikeastaan enemmän vielä ässien pelejä kuin tepsin, koska mä en käy Turuspeleissä tai aika harvoin, ja sitten kotona katsotaan ässien otteluja Telialta, kun vaimo on taas ässäfani.
No onko teillä kinaa, että ei teidän perheessä olisi sitten vielä yksi lukkofani siihen, niin sitten olisi ihan täydellinen.
Meillä on toinen tepsifani. Että
toinen tepsifani, okei. Okay.
2-1 niin tepsin puolella.
Mites kun siis kouvolalaisethan sanoo, että KK olisi niin voittanut, ja sitten raumalaisethan sanoo, että Lukko olisi tänä vuonna voittanut. Miten sä suhtaudut siis, kun TPS olisi pudonnut joka tapauksessa pois sieltä, niin niin
kyllähän tämä on surullista tietysti, mutta eiköhän tästä päästä joka paikkakunnalla ylitse.
No, luulet näin. Joo. Te Turussakin olette, te TPS-fanit olette päässeet.
Joo, kyllä varmasti.
No, tässä on tietysti se, että on aika varmaa, että tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Tepsi kyllä tulee myös pärjäämään, mutta kun KK:sta mä en ole aina ihan varma, että oliko niin, tämä että niin historian sä, ainoa mahdollinen.
Se oli se ollut. Onko tämä jotenkin tämmöinen, niin kun sähän tykkäät Jari historiasta, niin historian kulkuhan niin vääjäämätöntä, mutta kuinka paljon siellä on toiveellisia?
No kyllähän, joo, siis kyllähän toiveajattelijoita ja idealisteja on ollut tietysti aina, niitä on nykyisinkin, että jotka niinku uskoo vaikka maailman parannukseen, että
esimerkiksi.
Niin, että tästä saataisiin niinku eteenpäin. No vaikka Kikero oli vaikka yksi semmoinen esimerkki joskus antiikin kulttuurissa, että kyllä hänellä oli ihan selkeä ohjelma, miten hän tekee entistä paremman Rooman, mutta ei se sitten loppujen lopuksi niin helppoa ollutkaan.
Ja se on mukana tässä sun Romuluksen sielussa.
Juu.
Galaktista runousoppia kosmologeille ja muille tähtien tarkkaajille. Mitä tämä tarkoittaa?
No siinä on itse asiassa, tämä on vähän semmoinen sanaleikki, että vuonna 2005 niin Kari Enqvist-niminen tämmöinen kosmologi, niin hän kirjoitti ilmeisesti aika lailla, tai voisi sanoa ehkä tietyllä tavalla pilan päitenkin, niin kirjan Suhteellisuusteoria runoilijoille, jossa hän avasi ihan populaarityylinsä niin fysiikan saloja sitten humanisteille ja muille runousoppineille ja näin. Ja mä tykkäsin ihan hirveästi Karin kirjasta ja myöhemmistäkin kirjoista. Ja sitten kun mä rupean esseekokoelmaa tekemään vuosi sitten, niin mä mietinkin, että jos mä tekisikin vastakirjan tälle Kari Enqvistin kirjalle, ja niin mä sitten käänsin tämän toisinpäin, ja tämä galaktinen runousoppi niin kosmologeille on tavallaan siis vastakirja Suhteellisuusteoria runoilijoille.
Tämä on sun esikoisteos.
Kyllä.
Kuin se näin kauan kesti?
No joo, se kesti ihan sen takia, kun mulla oli aika...
Mä ollaan päästy jo ihan aikuisikää tässä.
Asenneongelma niin kuin 50-vuotiaaksi asti niin kuin kirjailijan kutsumuksen kanssa, että mä en ole niin kuin koskaan oikein sitä itselleni ajatellut, että mä voisin lähteä kirjailijaksi, että enemmän sitten vaan tehdä kriitikon työtä ja kirjoittaa sitten muiden tekemistä kirjoista. Että se 50 villitys tavallaan tuli mulle näin, että mä sitten päätin, että kyllä mullakin on oikeus ihan vapaassa maassa Suomessa niin kirjoittaa kirjaa, jos mä haluan. Vaikkei sitä kukaan edes lukisi, niin silti se on niin kuin pois sijasta.
Mutta kuinka kauan sellainen on kuitenkin elänyt, vai onko siellä niin kuin salaa kuitenkin ollut, että kyllä mä haluaisin, mutta on vähän estoja siihen suhteen? Niin
joo, kyllä se on ihan
pikkupoikana ollut, jo päätetty.
Kyllä, joo, kyllä mä lapsena haaveilin kirjailijaurasta, mutta sitten kun huomasin aikuisena elämän realiteetteja, niin sitten mä päätin, että ei se mun hommani ole, että mä teen ihan muuta ja elelen niin kuin sillä lailla, että mulla on perheellä tulevaisuutta ja rahaa ja kaikkea, että mä kyllä sen verran kirjaushistoriasta opin yliopistossa, että ei kirjailijat ei kyllä todellakaan leveästi elä, ja sitten ne on monesti aika huonossa kunnossa muutenkin, että on niinku sairaita henkisesti ja alkoholismia.
Sä ajattelet, että amiskaan äidinkielen ope on niinku paremmassa kondiksessa. Että.
Kyllä, joo, se on hyvin turvallista hommaa. Ja
joo, sekin muuten olisi kirjan aihe.
Joo,
se on aivan loistavaa kyllä, tilannekuvaa joo. Sieltä.
Siis ammattikoulu on niinku, en nyt puhu uusista projekteista, mutta ammattikoulussahan on paljon kirjallista asiaa. Että
onko?
On joo. Siis pelkästään ammattikoulun lukuvuodesta saisi ihan kirjan, niin kuin Aino Kontula on tehnyt yläasteromaneita, niin kyllä ammattikoulussa on vähintään yhtä paljon kirjaa niin kuin asiaa niin kuin ihan pelkästään siinä ammattikoulutyössä. Puhumattakaan amisreformin seurauksista ammattikoululle, niin ne on... Kyllähän on muuttanut ihan käsittämättömän paljon niin kuin tätä hommaa.
Hei, täällä on mä poimin tuolta, kun mä sain eilen tämän kirjan. Mä en ehtinyt lukea tätä, mutta täytyy sanoa, että tämä koukutti heti lukemaan ja annoit vähän tipsejäkin siihen, että mistä kannattaa lukea. Mutta siellä oli tällainen oikeastaan toteamus, että tämä on niin kuin galaktisen runousopin päivitys. Mutta millä oikeudella? Tuli ihan ekana mieleen, että sulla on aika kovat niin kuin nimet täällä, ja sitten Jari Hiltunen menee ja raapasee siitä niin kuin oman päivityksensä.
Joo, no se on tavallaan se idea on tämä, että siellä on niin kuin 5 tämmöistä meitä lähellä olevaa kirjailijaa, Väinö Linna ja Aleksis Kivi ja J.K. Rowling ja Dostojevski ja sitten Winston Churchill, ja mä teen heistä niin kuin elämäkertaisseita Plutarkkoksen tyyliin. Eli kun Plutarkkos kirjoitti näitä rinnakkaiselämäkertoja, niin vähän samantyyppisiä esseitä. Mä olen Plutarkkoksen niin kuin tavallaan sitä tyylilajia niin kuin pohtinut vuoden verran, että millä konstilla hän onnistui niin kuin kirjoittamaan mielenkiintoisia esseitä, jotka haastoi niin kuin virallisen historian kirjoituksen, niin mä niin kuin tähän otin siitä niin kuin oppia, ei mallia, mutta oppia. Ja sitten mä keksin sen galaktisen runousopin idean, että semmoinen, että jos nämä on niin kuin tähtiä taivaalla jossain tuossa 100 valavuoden sisällä, niin että siellähän voisi olla joku toinen kirjailija siellä takana, joka on niin kuin esimerkiksi vaikka 500 valavuoden päässä, joka loistaa periaatteessa ihan samaa valoa tai samaa asiaa lukijollensa. Ja niin mä sitten tutustuin näihin vaikutteisiin, ja sieltä esimerkiksi Winston Churchillin takaa löytyy esimerkiksi Plutarkkos itse, ja Dostojevskin takaa löytyy François Rabelais, tämmöinen 1500-luvulla elänyt munkki Ranskasta. Tai Väinö Linnan takana on ihan selvästi nyt John Steinbeck, amerikkalainen Nobel-voittaja. Ja sitten kun mä olin näiden 5 tähden takaa löytänyt toiset 5 tähteä, niin sitten mä mietin, että mennäänpä vielä kolmannelle tasolle. Ja Plutarkkoksen takaa löytyi aika läheltä tosi historiallisesti niin Kikero, tai John Steinbeckin takaa Aristoteles. Ja niin mä sitten loin kolmannen tason vielä tähän galaktiseen runousoppiin ja sillä lailla. Niin.
Päätelmät löytyy sieltä niin, kirjan loppuosasta. Mutta hei, Jari Hiltunen, kun mä tämän kirjan otin, ja mä tykkään sillä tavalla tehdä aina uuden kirjan kanssa, että mä otan peukalopaikan. No minähän otin, ja sieltä tuli sitten ensimmäisenä Ovidius. Ja rupesin suurella mielenkiinnolla sitten lukemaan sitä, ja sieltähän löytyy tämmöisen siis ohjeistus sinne, että jos on mies ja nainen on oikein rakastunut, niin kuinka siitä rakastuneesta naisesta ja siitä miestä kenties riivaavasta rakkauden tunteesta päästään eroon ennen kuin syntyy isompia hankaluuksia?
Joo. Tämä oli semmoinen, tämä Ovidius oli semmoinen oman aikansa niin kuin tietyllä tavalla kohujulkis, että hän eli Augustuksen aikana, ja Augustus oli jo, se oli tuossa vaiheessa niin päättänyt pistää Rooman niin kuin sivellisesti hyvään kuntoon, siis hänen mielestä sivellisesti hyvään kuntoon, että hän kielsi bakkanaalit ja muut tämmöiset bakkanaaliset riitit ja julkijuomingit ja näin, niin ne niin kuin loppui, koska keisari määräsi sillä lailla. Ja keisari, joka oli vielä julistettu jumalaksi jo elinaikana, niin hänellä oli ihan hirmuinen valta. Ovidius sitten oli tämmöinen nuori kapinallinen, joka päätti sitten tämmöisessä kulttuurissa niin vähän tuoda muuta niin kuin ajateltavaa roomalaisille, ja hän lähestyi ylimysnuoria, siis tämmöisiä ylimysnuorukaisia miehiä, niin kahdella kirjalla. Toinen oli Rakastamisen taito, jossa hän kertoi, miten rakastettu vallotetaan ja miten se pidetäänkin myös rakastuneena. Ja sitten kun se meni kuin kuumille kiville, niin sitten hän keksi vastakirja, joka on niin kuin Rakkauden parannuskeinot, jossa hän sitten opettaa just tämän, mistä sä Mikael sanoit, että millain
mä olin niin kuin hiukan hämmentynyt siitä, kun ottaa tällaisen tekstin, niin sä alat lukemaan. Ja kuitenkin siellä oli tavallaan, kun mä ajattelin, okei, Dostojevskia tunnen ja joo, vaikkapa Kikero ja Shakespearea ja tälleen, ja sitten mä yhtäkkiä alan tällaista lukemaan, niin tuli semmoinen ajatus, että miten tämä liittyy mihinkään.
Mä olen ottanut Ovidiuksen oikeastaan niin kuin tähän galaktiseen runosoppiin mukaan sen takia, ei näiden kahden kirjan takia, vaan sen takia, että hän teki muodonmuutoksia kirjan vähän, siis sai melkein sen valmiiksi ennen kuin hänet karkotettiin Roomasta, niin näiden edellisten kirjoitustensa takia. Hän, siis muodon muutoksia taas sitten tämmöinen paksu runoelma, niin se selittää meille kreikkalaiset myytit siinä muodossa, kun me ne nykyisin tunnemme. Että jos unohdetaan Homeroksen myytit, jotka on niin oma lukunsa, niin nämä muut tarinat, niin ne on Ovidiuksen meille ei suomentamia, vaan latinan kieleksi muuttamia. Eli hän puki ne niin kuin semmoiseen muotoon, että tavallinen kansanihminenkin saattoi lukea niitä, että vähän samantyyppinen projekti hänellä oli kuin mulla ollut tässä Romuluksen sielussa.
Tässä on Pekka Laukkarinen, ja tässä on semmoinen niin kuin jännä ajatus, että me puhutaan tässä ihan sujuvasti vuonna 2020 satoja ja tuhansia vuosia vanhoista jutuista.
Joo.
Kun aika perspektiivi.
Mutta eikö se meillä kristityille joka usein?
Niin, se häviää niin kuin niin, jotenkin sen Raamatun tapahtumat on jotenkin pistänyt niin kuin eri kategoriaan, että okei, tämä on ihan luonnollista, että se on 2000 vuotta, mutta että siellä on sitten ihmisiä, jotka ovat viisaita ajatuksia jakaneet. Toisten mielestä välttämättä Ovidiuksen ajatukset ei välttämättä ollut viisaita, mutta hän on kuitenkin taustavaikuttaja meidän kulttuurimme. Mm.
Kyllä. Ja just, että siihen kiinnitin heti huomiota, että sitä samassa lauseessa tavallaan voidaan puhua Rowlingista ja Aristoteleesta tai Shakespeareista, että myöskin, että ne kaikki, kun puhutaan kirjallisuudesta, niin vaikka onkin jopa tuhansien vuosien se käppi siinä, mutta me voidaan puhua samassa lauseessa jopa nykypäivän kirjailijoista ja entispäivän kirjailijoista, ja ne ei välttämättä, että ne onkin sitä samaa ketjua.
Joo, kristillisille henkilöillehän tämä on tämä just tämä galaktinen runosoppi, niin se on sillä erityisen mielenkiintoista, että koska siinä mennään kyllä sitten, kun sitä pöyhitään enemmän, niin siinä mennään kyllä sitten kristin opinkin alkeisiin saakka, koska mitä enemmän sä luet Aristotelesta, mitä enemmän sä luet varsinkin Platonia, niin sitä enemmän sä tunnet niin kuin just kristitty lukija, miksei jopa muslimikin, niin löytäväsi jopa kristillisiä oppeja lähestyviä asioita ja ajatuksia, jotka on siis Aristoteleskin niin elänyt 300-400-luvulla ennen Kristusta. Hyvin paljon ennen sitä aikaa, kun ruvettiin sitten esimerkiksi niin kuin Raamatun kaanonia kokoamaan ja just niin kuin usko Jumalan olemassaoloon yhtenä Jumalana tai sitten niin kuin taivas tai miksei kadotus helvettikin, niin ja just se, että saa palkinnon niin kuin kuoleman jälkeen siitä, mitä on niin kuin tehnyt tässä ajassa, niin nämä oli itse asiassa nämä ajatukset mukana esimerkiksi Platonilla.
Herätys.
No niin, meidän aiheenamme on Romuluksen sielu. Tämä Romulus on jotenkin suomalainen. Se kuulostaa ihan suomalaiselta sanalta.
Joo, se voi olla suomalainen versio suomalaisen perustajasta.
Suomalaisen sielun maisema jotenkin menee, koska Romulus.
Niin.
En tiedä, onko Romuluksella joku merkitys? Siis.
Ei sillä ole kyllä mun käsittääkseni muuta kuin se vaan se nimi. Että tietysti Rooman nimihän tulee varmaan kanssa siitä, mutta kuitenkin niin, vanha historiallinen henkilö.
Niin, vapaustaistelija, jos toi niin kuin sanoisi. Siellä on sellainen lause tuolla, kun että tarinan iskentä ei ole noista ajoista juurikaan muuttunut. Ja mä vähän takerruin tuohon, että onko se oikeasti niin, että tarinan iskentä ei olekaan aika- ja kulttuurisidonnaista. Kulttuurisidonnaista se ehkä jossain määrin on, mutta että aika ei olisi muuttanut meidän tapojamme.
Joo, ei, siis kyllähän se tapoja on muuttanut ja muotoja. Se, miten tarina saadaan niin kuin kertojalta sille vastaanottajalle, niin kyllähän niissä on eroja. Tietysti ja nykypäivänä digitaalinen kulttuuri mahdollistaa kaikenlaista tarinankerrontaa, mutta se perusajatus siitä, että joku kertoo hyvän jutun toiselle, niin se ei ole muuttunut. Mä en tiedä sitten ihan tarkkaan, että onko nykypäivänä, tai onko entisaikaa esimerkiksi vaikka antiikin aikoina tai varsinkin Homeroksen ja Aisopoksen aikoina, niin ollut tarinan totuusarvolla hirmu paljon merkitystä. Että se, että jos joku on kertonut vain tarinan, jonka jostain on keksinyt puolet tai enemmän, mutta se menee niin kuin läpi, että ihmiset jotenkin miettii, että toi voi olla just noin, että nyt sä kerroit niin kuin hyvän jutun, niin tämmöistä tarinan kertojaa, niin sitä on aina arvostettu. Ja nykypäivänä sitä arvostetaan, voisin sanoa, melkein vielä enemmän jopa nytkin, kun mä olen tehnyt tietokirjan, niin tietokirjoittaminenhan niin tänä päivänä puhuu tarinallistamisesta koko ajan, että tulevia tietokirjoittajia niin koitetaan melkein joka koulutuksessa niin kuin ohjata luovaan tietokirjoittamiseen, eli siihen, että puetaankin niin kuin ihan tuonne kuiva fakta niin muotoon kaapuun, joka vetoaisi lukijaa just tarinan kautta.
Mäkin olen muutaman kirjan kirjoittanut, mutta mä sanon, että mä en ikinä saisi, mun aivot ei niin kuin toimi niin, että mä saisin kirjoitettua jotenkin tällaiset ajatukset niin kuin kokoon. Et jo lukijana, kun mä luin tätä Jari Hiltunen, tätä sun esikoisteosta Romuluksen sielu, niin mun piti niin kuin todella niin kuin keskittyä ajatuksella, että mistä se lähtee ja mihin se menee.
Kyllä.
Et siinä on niinku sellainen mä mietin siinä lukiessa vaan sitä, että sulla on täytynyt olla aikamoinen hinku lukea näitä huipputeoksia ja tutustua näihin. Tämä on varmaan semmoinen elämänmittainen taival.
Joo, on se ollut kyllä sitä juuri, että mä just niin kuin tuossa puhuttiin ennen tätä haastatteluhetkeä, niin tästä kirjastohommasta, niin kirjasto on mulle ollut niin kuin kasvupaikka, että mä olen varttunut kirjastossa käytännössäni lapsena Piikkiössä kotiseudulla, niin kirjastossa kävin kyllä melkein joka ehtoo ja olin siellä useampia tunteja, ja sitten se jatkuu se homma, kun mä menin Paimion lukioon, niin Paimion kirjasto tuli tutuksi, ja niin Kaarinas ammattikouluun, niin Kaarinan kirjasto tuli tutuksi just tämmöisten käytöshäiriöiden takia, että oli pakko iltaisin siellä poiketa ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja muistan esimerkiksi Piikkiön kirjaston käsikirjasto, josta ei saanut lainata mitään kotiin. Että se oli vaan niin kuin, että sinne vaan mentiin ja siellä sai olla niin kauan kuin halusi, niin siellä mä olin usein tämmöisessä kellarimaisessa pommisuojassa, niin mä olin siellä usein ihan sulkemisaikaan asti ja tutkin vaikka sanotaan vaikka toista maailmansotaa käsitteleviä tämmöisiä käsikirjoja tai jotain tietosanakirjoja, siis ne oli todella tärkeitä, että oli paksuja ensyklopedioita, joista löytyi niin kuin tietoa millä hakusanalla tahansa sä sitä niin kuin hait. Et vähän sama kuin mitä me tehdään nykyisin Googlen kanssa, niin vähän sama into oli mulla silloin jo nuorena ja lapsena, että tämmöinen tiedon niin kuin ammentaminen, että on toisaalta ollut aika hämmästynytkin, kun näitä esseitä sitten tuli keväällä ja kesällä tehtyä, niin maailmanhistoriahan tuntee esimerkiksi Aleksandrian yliopiston ja Egyptin nurkilla. Perusti kreikkalaiset siirtolaiset niin 300-luvulla ennen Kristusta valtavan hieno projekti, jota kolme faaraota johti loppuvaiheessa, ennen kuin roomalaiset sen sitten keisarit tuhosi 300-luvulla jälkeen Kristuksen, niin siellä oli ilmeisesti 500 000 käsikirjoitusta tässä kirjastossa. Et siellä oli siis koko kreikkalainen tuotanto, siis ihan Aristoteleenkin teokset kaikki, ja Platonia, onneksi sitä oli sitten muuallakin, mutta kuitenkin. Ja sitten oli muinaiset egyptiläiset kirjoitukset, jotka on niinku kreikkalaisen sivistyksen niinku lähtökohta. Niin ne oli siellä ja sitten ne poltettiin, että tämmöinen siis todella iso kulttuurinen niin kuin museerus tai niin kuin takapakki, että sitä sitten historiankirjoittajien mukaan alkoi pimeä keskiaika. Että.
Niin, joo. Tuolla sellainen lause, että menneet teokset muodostivat keskenään oman universumin. Siinä kohtaa mietin sitä, että kun me mietitään universumia tai sitten vaikkapa näitä, kun täällä on tämä takakannessa tai tänne on upotettu tämä tähtikartta, niin mietimme sitä laajaa niin kuin kokonaisuutta, niin sieltähän pikkuhiljaa selviää koko ajan. Niin meneekö se näin, että noista vanhoistakin, tosi vanhoista teoksista ja ajattelijoiden oivalluksista niin löytyy uusia tasoja vai onko se nyt semmoinen etäinen, se menneet teokset ovat se universumi ja semmoisena se siellä on.
Että joo, se universumi-sana, niin se on, niinku, se on aika monipuolinen termi, että sehän kuvaa tietysti vaikka maailmankaikkeutta. Se on ehkä se meille kaikkein läheisin merkitys. Mutta universumi on kyllä sitten, niinku, sanotaan vaikka tässä mun kirjassa on mukana J.K. Rowlingin niin kuin Harry Potterit ja J.K. Rowlingin tuotantoa, niin Harry Pottereiden maailmahan on myös oma universumi. Eli se on semmoinen, että siinä on niin kuin fantasiamaailma, johon tietyt tyypit pääsee, ja sitten taas se normaali reaalimaailma, niin se kulkee siinä rinnalla. Ja sitten kun se yhdistetään, että on se reaalimaailma ja sitten se fantastinen maailma, niin se on niin kuin tavallaan semmoinen kirjoista löytyvä niin kuin maailma tai tämmöinen universumi, että sen siihen tutustuminen ja sen hyväksyminen on niin kuin lukijan niin kuin haaste. Ja tietyllä tavalla tiedon maailma on samanlaista, että jos mennään historiaan, niin vaikka me ollaan niin kuin historian äärellä, niin hyväksymmekö me sen universumin, mitä tämä historiakirjoitus tarjoaa meille, niin kuin vaikka tietyn ajan niin kuin maailmasta. Että Winston Churchillin esseen kohdalla mä otin tähän niin kuin kantaa, koska Winston oli itse historiakirjoittaja, ja hän vetosi siihen, että hän sitten kun toinen maailmansota loppuu ja todennäköisesti liittoutuneiden voittoon, niin jälkimaailma tulee hänet muistamaan niin kuin hyvällä, koska hän aikoo itse kirjoittaa historian, jossa hänet muistetaan hyvällä.
Se oli hyvä Churchillistä tämä kuvaus siitä, että millä tavalla sitä tekstiä tai niitä ajatuksia alkoi syntyä, että hän oli sellainen hyvinkin oman arvon tunteva ja varmasti tiedosti niin kuin oman osaamisensa, mutta se tilanne, jossa hän oli tilanteen herra ja ympäristö sopeutui siihen ja sieltä alkoi tulemaan sitten teräviä kommentteja ja lausahduksia. Joku niitä kirjasi sitten ylös.
Joo, kyllä. Joo, hän oli tietysti julkisuuden henkilö ja hän tykkäsi niin kuin tehdä muistiinpanoja, hän tykkäsi tehdä tosiaan näitä puheita, josta hän sitten sai sen Nobel-palkinnonkin, että hän niin kuin tavallaan kirjallisesti hän oli erittäin taitava, ansiokas, ammattitaitoinen henkilö. Ja ei sitä niin kuin jälkipolvet välttämättä edes Englannissa kaikki tiedä, että Churchillhän elätti perhettäänkin vuosikymmenen kirjoittamalla, siis lehtijuttuja ja tuota kirjoja. Että hänen kirjallinen tuotanto jossakin englantilaiskirjastossa voi olla ihan hyllymetrin verran, jopa ylikin sen, mitä hän on sitten loppujen lopuksi niin kuin tuottanut, esimerkiksi vaikka ihan kirjallisuutta. Ja tienasi isot rahat, hankki tuota niille ja sitten poliitikon palkoilla niin hienon kartanon ja siellä asusteltiin.
Mutta ajattelepa, jos Winston Churchill eläisi tässä ajassa, niin kuinka isot olisi palkkiot?
Kyllä hänellä olisi varmaan palkkioita nytkin ihan hyvin, että ei siinä mitään, mutta mä painotan tätä, että Churchill on niin kuin, just kun puhuttiin tästä äsken tästä universumista, että universumissa on tietyt säännöt ja niihin liittyen niin ihmiset asettautuu tiettyihin lokeroihin, oli ne lokerot oikeita tai ei, että Churchill oli kyllä mun käsityksen mukaan niin ihan ristiriitainen henkilö siinä kuin Stalin tai Hitler tai muutkin nämä isot johtajat, että hänen vaan pahoista teoistaan me emme niin kuin puhu, koska ne ei, niin kuin, ne ei jotenkaan niin kuin kuulu tähän universumiin, että me niin kuin paneutuisimme niihin. Mutta kyllä siitä sitten niin kuin, esimerkiksi Churchillinkin niin kuin edesottamuksista, niin vuonna 1942 niin hän jätti niin kuin huomioimatta Bengalin nälänhädän, jossa kuoli 3 miljoonaa bengalilaista, vaikka britti kenraali Wavell yritti häneen vedota, että nyt täytyy asialle jotain tehdä, niin hän sitten jätti se huomiota ja sille tehtiin sitten vasta myöhemmin jotakin.
Eikä historia, niin kuin, historia tavalla tai toisella niin kuin valitsee näkökulmat.
Siis se on ihan mun mielestä virallisten historiakirjoittajienkin opetus tämä, että voittajien historia.
Herätys.
Esikoiskirjailija Jari Hiltunen. Eikö se kuulosta aika hyvältä?
Joo,
kyllä. Yritetään ottaa täällä kuvaa täällä studiossa. Jari antaa siinä ohjeita, koska nämähän ovat unohtumattomia hetkiä tietyllä tavalla. Se kirja on nyt valmis ja sitten me keskustellaan tästä kirjasta täällä suorassa lähetyksessä. Tuntuuko hyvältä?
Kyllä joo, kyllä ihan. Voi sanoa jopa nauttivani.
Niin, ootko 100% tyytyväinen teokseen nyt, kun sitä tutkailet tässä?
En mä 100% tyytyväinen ole, mutta mä olen kyllä 98% tyytyväinen.
Se on jo aika paljon.
Joo, on, joo.
Kyllä, koska että nykyisin on jaossa semmoinen niin 150% tai jotain, että 100% ei ole mitään. Tämäkin on semmoinen niin kuin ajan niin kuin kummallisuus, että miten se oikeasti näin menee. Mutta hei, täällä kirjan lopussa sä vinkkasit sitä, että jos haluat päästä niin kuin hyvin kyytiin sinne, niin on tämä Galaktisen runousopin päivitys. Ja jotenkin mulle tuli se kokemus, minkä sä olit kirjoittanut sanoilla, avasin kahlen ja kävelin pimeään ja se kannatti. Mulle niin tämä kirja on vähän semmoinen kokemus, että mä oikeasti kävelin niin kuin johonkin semmoiseen paikkaan, joka ei todellakaan ole mulle kovin semmoinen niin kuin tavallinen. Ja mä en oikein ole niin kuin omimmillaan. Mä en tiedä, kenelle tämä kirja on kirjoitettu.
Joo, tämä on käytännössä kirjoitettu semmoisille henkilöille, jotka ei välttämättä ole kauhean innostuneita kirjallisuudesta. Että voi joku lukija, joka on tykännyt mun tavoin niin kuin kirjallisuudesta pitkän aikaa, niin ehkä lapsesta asti, niin hän voi ehkä kokea tämän Romuluksen sielun äärellä, että hän on tehnyt oikean valinnan, että kirjan lukeminen kannattaa ja kirjan kannattaa paneutua ja näin ikkäästi. Mutta että tavallaan, jos mä hiukan Mikael tuosta kahleesta puhun, niin se kahle, mikä mullakin on, niin on semmoinen riippuvuus sinisen valon matalakulttuurista, että mua 50-vuotiaana kyllä häiritsee ihan aidosti tämä, että mun on pakko kännykkää käyttää. Ei sitä kukaan niin kuin määrää, ei kukaan niin kuin sano mulle niin kuin selän takana, että sun täytyy ottaa päivässä niin 20 kertaa kännykkä taskusta ja näpytellä siitä tietyt jutut, vaan mä teen sen niin kuin automaattisesti. Se tulee multa selkäytimestä ja mä ihmettelen sitä riippuvuutta. Ja sitten kun mä mietin, minkälaista tietoa mä ammennan niin kuin kännykän ruudulta tai tietokoneen ruudulta tai näin saatan niin kuin olla sen äärellä niin kuin minuuttikaupalla yhteenmenoon, niin onko se tieto oikeasti niin kuin semmoinen, sanotaanko niin kuin tärkeätä tietoa? Se voi olla totta, se voi olla oikeaa, kyllä, se voi olla ihan vastaanottamisen arvosta, mutta korvaako se sitten jonkun toisen tiedon, jota voisi ammentaa vaikka sitten ihan keskusteluista ihmisten kanssa tai vaikka kirjallisuudesta, että ne vuorovaikutuksen muuttuminen niin kuin sinisen valon matalakulttuuriksi, niin se on mulle jotenkin olen miettinyt sitä pitkään.
Niin, se oli jotenkin sanotettu siellä, että toisin kuin rebellais minä elän informaatioyhteiskunnassa, että en tiedä sitten, kun mennään satoja vuosia tai vaikkapa tuhansia vuosia eteenpäin, jos niin kuin sallitaan semmoinen ajatus, niin minkälaisena filosofiana se näyttäytyy sitten tulevaisuudessa, vai onko tämä jotain kaaosta, josta ei saa mitään tolkkua?
Joo, siis tavallaan nyt tämmöinen, nyt kun me eletään poikkeustilan Suomessa tällä hetkellä, niin tämähän on niin historiallista.
Että, tästä kirjoitetaan historiaa,
niin,
kyllä.
Tästä kirjoitetaan historiaa, että tässä saa joku hyvän niin kuin kaunokirjankin aikaan tai sarjankin kaunokirjoja, että miten se vaikutti niin kuin Suomessa vaikkapa tämä poikkeustilan julistaminen, että se on poikkeuksellisen kaunokirjan aiheessa mukana. Mutta esimerkiksi tämä Räpölä, kenestä mainitsit äsken, niin hänen aikana 1500-luvulla niin oli todella tiukkoja sääntöjä koskien uskonnon harjoittamista, että hukenotit, jotka sitten poikkesi katolisesta valtavirrasta, niin ne joutui kärsimään siitä aika kovastikin, että jopa poltettiin hengiltä sitten ihan tämmöisen rikoksen takia, että uskoivat niin kuin väärällä tavalla tai harjoittivat uskontoa väärällä tavalla. Sitten taas Räpöleen kustantaja, joka julkaisi rohkeiden kirjailijoiden teoksia, niin hänethän poltettiin niin kuin Pariisissa. Joo, Räpöleen kirjat tavallaan sitä edesauttoivat, että tuli tämmöinen. Räpöleitä itseään ei vainottu, koska hän oli Ranskan kuninkaan suosiossa ja suojelema, siis ihan henkilökohtaisesti suojelema, ja hän oli jopa paavinkin suosiossa, vaikka hän kirjoitti katolista kirkkoa räikeästi arvostelevia teoksia.
Joo. Jari Hiltunen, sä itse asiassa vähän otit tuossa jo välillä kantaa, vähän tavallaan semmoista löytyi niin kuin yhtymäkohtaa tämmöiseen kristilliseen niin kuin tematiikkaan ja kristilliseen niin kuin historiaan, mutta sinut on tietysti tunnetaan, olet kristitty ja tehnyt paljon työtä kristillisen kirjallisuuden parissa, arvostelut ja puhunut kristillisenkin kirjallisuuden puolesta, mutta mikä on Romuluksen sielun anti niin kuin tältä kulmalta ajatellen?
Joo, tämä ei varsinaisesti ole kristillinen kirja, tämä Romuluksen sielu, se on niin kuin oikeastaan aatehistoriallinen esseekokoelma, jossa käydään läpi kaikenlaista aineista ja kirjailijoita ja että oikeastaan kristillinen anti tulee tai siihen liittyvä ajatus on tärkeä niin kuin Dostojevskin kohdalla. Dostojevskiin mä menen kyllä todella syvälle ja haen häneltä kaikenlaista.
Hänellä oli hämmentävä uskovainen.
Niin, hän oli siis harras kristitty.
Kyllä.
Joo, ja sitten hän oli vielä loppuvaiheessa elämänsä, niin hän oli Venäjän ortodoksisen kirkon, niin kuin, ei nyt johtaja, mutta hän oli lähellä niitä johtajia. Ja jos sulla on niin kuin ystäväpiirissäsi niin jonkun tietyn instituution niin kuin kärkihahmoja, joihin sulla on suora vuorovaikutussuhde, niin, niin silloin se periaatteessa vaikutat sen kyseisen instituution asioihin ainakin jollakin lailla. Jos et nyt johda niitä, niin ainakin jollakin lailla. Ja Dostojevski niin kuin allekirjoitti loppuvaiheessa elämäänsä, niin ennen kuolemansa 1880-luvun alussa, niin, niin Venäjän ortodoksisen kirkon niin kuin ohjelmat ja puhui niiden ääni torvena. Ja mä niin kuin tavallaan tätä prosessia, joka vei hänet just niin kuin kristilliseksi kirjoittajaksi tai uskonnolliseksi kirjoittajaksi, niin sitä mä käyn läpi ihan siitä saakka, kun hänet meinattiin ensin telottaa ja sitten hän heräsi, että Jumala on pelastanut hänet. Ja.
Niin, mutta tämäkin sen takia, että se oli hänen elämässään aika keskiössä.
Kyllä. Joo, se oli tietysti että, ihan valtava.
Että se ei ollut mikään sellainen, että hän nyt silloin tällöin sipasi jotain kristillisiä teemoja,
joo,
vaan
ei,
että,
ei,
että se ei, on että, oikeastaan, ne kirjat ovat täynnä.
Joo, se on, niin kuin, se on todella, venäläiskirjallisuudessa on niin kuin hengellinen aspekti tai uskonnollinen aihe, niin se on ollut todella voimakasta esimerkiksi 1800-luvulla ja se jakoo myös kirjailijat kahteen leiriin, että esimerkiksi Ivan Turgenev, joka oli ihan venäläisen kirjallisuuden airut niin kuin Länsi-Euroopassa, kun hän muutti Ranskaan, niin kun Turgenev mun tietojen mukaan niin riitautui esimerkiksi Tolstoin kanssa siinä, että hän ei romaaneissaan käsitellyt uskonnollisia aiheita. Että siitä tuli mukaan niin kuin riidan aihe tämmöistä asiasta. Että olisi muka Tolstoin tai Dostojevskin mielestä, niin ne ovat ylittämättömiä kysymyksiä. Näihin on pakko paneutua, että muuten sä et ole varteen otettava tai vakavasti otettava kirjailija.
Kyllä. Jari Hiltunen, Varelian kustantama Romuluksen sielu, se löytyy tuolta kirjakaupoista, että jos haluaa menneiden vuosisatojen tuosien ajattelijoihin tutustua ikään kuin Hiltusen kautta, niin tämmöinen kirja kannattaa hankkia. Mutta siellä on semmoinen lause vielä tähän lopuksi, että teos oli päätetty suunnitella ikuisuutta varten. En muista kenenkään lausahdus se oikein. Oliko se sun tekstiä vai oliko se joku?
Se on itse asiassa niin rap, se koskee Perikleen niin kuin tuotoksia.
Joo.
Eli
tässä kohtaa meinasin ihan tämmöisen
kyllä
populistisen kysymyksen heittää, että niin, näinkö, että on tämäkin teos menee sinne, tämä on niin kuin sinne ikuiseen kirjagalleriaan yhtenä teoksena.
Joo, tämä on niin kuin, no tämä on tietysti omasta kirjasta on vähän vaikea puhua eri lailla kuin omasta lapsesta, mutta mä oon kirjoittanut tämän kirjan niin, että tämä on niinku mun näköinen ja tämä on aika omaperäinen kirja. Tämä on monella lailla niinku ehkä vähän poikkeuksellinenkin tietokirjana. Ja voi olla, että tämä tietyllä tavalla niin pöyhii vanhaa tietokirjan niinku kuvaa, että siinä näin, mielessä tämä voi olla.
Näin mäkin ajattelin. Mitäs Pekka Laukkarinen, lähtisikö tästä joku laulu vaikka tämmöiset niinku. Tulisiko tematiikasta, että se niin kuin heti lähtisi semmoinen?
No, täällä on tarjolla ainakin Andrea Bocelli. Se, mä en tiedä liittyykö se mitä tähän, mutta toi niin, Jari Hiltunen itse ehdotti esimerkiksi semmoista laulua kuin I Believe.
Niin mä ajattelin, että tulisiko tavallaan kuin tämmöinen, kun me puhutaan tämmöisestä aiheesta, niin voisiko siitä kirjoittaa laulun?
No kyllä.
Sä olet laulun tekijä.
Montakin laulua tosta
niin, tässä olisi aika paljonkin niin semmoisia aihepiirejä.
Kyllä.
Ajatelmia.
Joo.
Ja kaikkia tällaisia. Joo. Hei Jari Hiltunen, mukava kun pääsit käymään. On aina mukava rupatella itseään fiksumpien ajattelijoiden kanssa, jotka pystyvätkin. Niin kuin mä sanoin, niin mulle tuli tässä oikeasti semmoinen olo, että kun mä luen, niin mun pitää oikein keskittyä, että mä ymmärrän sen, mihin se lause alkaa, että mä ymmärrän sen lauseen niin kuin loppuun, koska ne ajatukset ovat siellä niin näiden, no vaikka Dostojevski, jos sä luet, niin se oikein keskittyy, että sä pääset sen ajatuksen hienouden niin kuin ikään kuin ymmärtämään täysin. En minä tiedä, voiko sitä ymmärtää. Onko se edes tavoite, Jari?
Totta kai on.
Kiitos tästä. Nyt me laitetaan Andrea Bocellille ja oikein hyvää kevättä kaikista näistä olosuhteista riippumatta, Jari, sulle.
Joo, samoin sinulle, Mikael, ja myös Pekalle.
Kiitos.
Radio Day.